Ker ti ljubiš brez meja, Jezus ljubiš brez meja. Ker ti ljubiš brez meja, Jezus ljubiš brez meja.
Z vami Radio Ognjišče, ura je 5:30, čas za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je včeraj iz okna apostolske palače zbranim na trgu svetega Petra govoril o potrebni spremembi v našem življenju, če hočemo biti deležni sreče, ki po njej hrepeni vsako človeško srce. Tam, kjer ljudje z vero in ponižnostjo sredi vsakdana sprejmejo njegovo kraljestvo, že raste ljubezen, veselje in mir, je dejal.
La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra vita.
Pogoj vstopa v to kraljestvo je ta, da v svojem življenju nekaj spremenimo. To je, da se spreobrnemo. Vsak dan se je treba spreobračati korak za korakom. Prav vsak dan. Gre za to, da zapustimo udobne in zgrešene poti in idole tega sveta, kot so uspešnost za vsako ceno, oblast na škodo šibkejših, želja po bogatstvu, uživanje za vsako ceno. Pogoj za vstop je, da odpremo pot Gospodu, ki prihaja. Ne odozame nam naše svobode, temveč nam podarja resnično srečo. Z Jezusovim rojstvom v Betlehemu se sam Bog naseli med nami, da bi nas osvobodil sebičnosti, greha in izprijenosti. To je hudičevih lastnosti.
Cercare il successo a tutti i costi, cercare il potere a scapito dei più deboli.
Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je papež Frančišek vse povabil naj pridejo na srečanje spet v četrtek ob prazniku Marije Brezmadežne. V tem času pa naj Marijini materinski priprošnji skupaj izročamo spreobrnenje naših src in prosimo za dar miru. Ob včerajšnji drugi adventni pa tudi Miklavževi nedelji je bilo posebej slovesno v ljubljanski in novomeški stolnici, kjer so obhajali god svojega zavetnika. Novomeški škof Glavan je slovesno mašo daroval v stolnici svetega Nikolaja v Novem mestu, med njo pa je izročil sveta pisma katehumenom novomeške škofije, ki začenjajo svojo pripravo na prejem zakramentov. Ljubljanski nadškof Zore pa je slovesno sveto mašo daroval v ljubljanski Nikolajevi stolnici, tudi on je katehumenom izročil sveta pisma.
Sveto pismo mora za vas postati kakor Janez v puščavi. Beseda, ki seže do srca in ki vedno znova nagiba k spreobrnenju. In če bomo mi vsi na ta način sprejemali Božjo besedo, pa naj bo ta beseda zapisana v svetem pismu, ali nam jo govori eden izmed Janezov krstnikov našega časa. Ta beseda segala v naše življenje in v naše srce, se bo pa mogoče začelo uresničevati tudi isto misijansko kraljestvo, o katerem govori prerok Izaija. Ne namreč, da bosta krava in medvedka skupaj ležali, ampak, da okoli mene ne bo več nasprotni, ne bo več sovražni, da človek človeku ne bo več volk, ampak, da bo človek človeku začel postajati v resnici brat.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Poglejmo na tuje, a ne prav daleč. Po visokem porazu na referendumu, na katerem so Italijani zavrnili spremembo ustave, s katerimi bi omejili pristojnost senata in deželnih vlad, je premier Matteo Renzi podal svoj odstop. Ob tem je dejal, da prevzema vso odgovornost za padli referendum. Leta 2014 izvoljeni Renzi je svoj stolček vezal na uspeh referenduma in je že pred njim napovedal, da bo v primeru zavrnitve odstopil. Avstrija je včeraj po številnih zapletih in nenavadno dolgi predsedniški tekmi dobila novega predsednika republike. To je postal 72-letni nekdanji predsednik avstrijskih zelenih Aleksander van der Belen. Tesno je dobil že majski drugi krog predsedniških volitev, a zaradi razveljavitve je bil zmagovalec le 40 dni. Sin priseljencev je odločen zagovornik večkulturne strpne Evrope. Zmago v včerajšnjem ponovljenem drugem krogu pa bo prvi zeleni predsednik kake države. Za uspeh mu je čestital tudi njegov protikandidat iz vrst svobodnjakov Norbert Hofer. Danes bodo izidom prešteli še približno 700 tisoč glasov, ki so prispeli po pošti, a ti rezultata ne bi več spremenili. Veliko podporo so Van der Bellnu namenili tudi volivci iz vrst slovenske manjšine. Več Alen Salihovič.
Na avstrijskem Koroškem je kandidat zelenih prejel veliko podporo. V ospredju je bil domala v vseh občinah. Berk v Dravski dolini, Šmohor, Šentjako bo Rožu, Gospa Sveta, Otok, Železna kapla, Bela in Sele. Medtem, ko je izid v občinah iz Roža prek Gur do Vrbskega jezera Tesen, je Van der Bellen zbral v selah na Koroškem rekordnih več kot 76% glasov. Isto pa tudi Železna kapla, kjer je dosegal skoraj 59% podporo. Glavno mesto Koroške Celovec je 16. občina, v kateri je slavil Van der Bellen. Zbral je dobrih 53%. Za Hoferja je v prestolnici Koroške glasovalo 46% volivcev. Meseca maja je Van der Bellen po poročanju slovenske redakcije avstrijske televizije imel le v petih koroških občinah večino. Od začetka sem se boril in obljubljal proevropsko Avstrijo, je v prvem odzivu dejal 72-letni dolgoletni predsednik zelenih. Ob tem je obljubil, da bo branil vrednote, enakosti, svobode in solidarnosti. Njegov cilj je biti predsednik vseh, pa je Van der Bellen povedal za več drugih medijev. Kot je pojasnil, je njegov cilj, da bi ljudje s časoma dejali. Poglejte, to je naš predsednik in ne, to je njihov predsednik. Za ORF je povedal še, da namerava iti nasproti volivcem vseh strank, tudi svobodnjaške, katere proti kandidat Hofer mu je za zmago že čestitev in tako priznal poraz. Zelo žalosten sem, da nismo uspeli, zelo rad bi bdel nad Avstrijo. Je Hofer takoj po izidu zapisal na Facebooku ter napovedal, da se bo čez 6 let, torej leta 2022, znova potegoval za predsedniški položaj. Predsedniške volitve bodo ponovno in takrat bom znova kandidiral. Zavezan sem svojim volivcem, je dejal Hofer. Van der Bellen bo prisegal 26. januarja, o prisegi bo že dopolnil 73 let in bo s tem postal drugi najstarejši predsednik Avstrije v času prve prisege.
V Bruslju in nekaterih članicah Evropske zveze so že izrazili zadovoljstvo z zmagoslavjem neodvisnega kandidata s podporo zelenih Aleksandra Van der Bellna. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk mu je že poslal čestitko, prek Twitterja mu je čestital tudi predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz in zapisal, da Van der Bellnova zmaga predstavlja tudi hud poraz nacionalizma in antievropskega populizma. Podobno se je odzval tudi francoski premier Valls, ki je na Twitterju zapisal, da populizem ni usoda Evrope. Danes ob 12. naj bi prišlo do podpisa sporazuma med vlado in zdravniškim sindikatom Fides. Dogovor, ki je v minulih dneh povzročil nemalo razburjenja tako v odnosih med koalicijskimi partnerji kot v drugih sindikatih javnega sektorja, bodo podpisali na Ministrstvu za zdravje. Spomnimo, da je pristojna ministrica sporazum dosegla že 21. novembra, parafirali pa so ga dan pozneje. A ker sta sporazumu nasprotovali koalicijski SD in Desus, ga je vlada potrdila šele več kot teden po parafiranju. Sporazum s Fidesom je bil tako na vladi potrjen s podporo ministrov SMC, a kljub temu koalicija za zdaj ostaja skupaj. Si je pa vlada s tem odprla drugo fronto in sicer z drugimi sindikati javnega sektorja. Na to je za naš radio opozoril tudi politični analitik Sebastian Jeretič.
Napaka je bila, da so najprej zaprli manjšo fronto, dali piškotke zdravnikom in seveda sedaj ostali pričakujejo ne piškotke, ampak torto, ker so že mesece in mesece